Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Jana Šmídová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Markéta Ševčíková.
S napětím očekávaný summit v běloruském Minsku, který se má zabývat ukrajinskou krizí, to je v širokých souvislostech naše úvodní téma.
Budeme se rovněž věnovat nepokojům v americkém Fergusonu, během nichž byly represím a šikaně vystaveni domácí i zahraniční reportéři.
A dnes, kdy si připomínáme výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, zamíříme i do historie.
Svět ve 20 minutách.
Ruský prezident Vladimir Putin hodlá během summitu v Minsku příští úterý osobně jednat s ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. S odvoláním na kremelské zdroje to uvádí obvykle dobře informovaný ruský list Komersant. Další jednání prezidentů se prý připravuje na první polovinu září do Paříže.
Vrcholnou schůzku svolal běloruský prezident Alexander Lukašenko. Kromě Putina a Porošenka má přijet i kazašský vůdce Nursultán Nazarbájev a z Bruselu tři komisaři Evropské unie. Jednat se má o řešení ukrajinské krize, asociační smlouvě Kyjeva s Evropskou unií a také o energetické bezpečnosti.
Oficiálně o setkání Putina s Porošenkem v Kyjevě ani Moskvě nikdo nehovoří, uvádí Komersant. Jeho zdroje v Kremlu ale ujišťují, že schůzka se připravuje. Porošenkův vicekancléř Valerij Čalij listu řekl, že jednání v Minsku odstartuje reálný vyjednávací proces zaměřený na urovnání ukrajinské krize.
Putin se s Porošenkem sešel zatím jen jednou. Stalo se to v červnu v Normandii během oslav 70. výročí spojeneckého vylodění za druhé světové války. O skutečné jednání ale tehdy nešlo. Státníci vedli dialog sotva čtvrt hodiny v přítomnosti prezidentů Francie a Německa. Další setkání prý bylo plánováno na polovinu července do Brazílie. Porošenko, na rozdíl od Putina, ale tehdy cestu na světový fotbalový šampionát kvůli vyhrocené politické situaci zrušil.
Podle Komersantu nemusí být chystaný rusko-ukrajinský summit v Minsku na dlouhou dobu poslední. Zvažovala se prý možnost další schůzky na konci srpna na Slovensku během oslav 70. výročí slovenského národního povstání. Ruskou delegaci nakonec nejspíš povede ministr obrany Sergej Šojgu. Další možností má být schůzka prezidentů Ruska, Ukrajiny, Německa a Francie, kterou na první polovinu září připravuje francouzský prezident François Hollande, uvedl list Komersant.
Svět ve 20 minutách.
I když se zmíněná diplomatická ofenzíva odehrává ve stádiu spekulací a zákulisních dohadů, už jsou slyšet i velmi hlasité reakce. Polští politici dávají najevo nespokojenost s faktem, že jejich země není zvána na vrcholná jednání o řešení situace na Ukrajině. Polsko je přitom v Evropské unii považováno za hlavního zastánce ukrajinských zájmů.
Téma polského vyřazení z velmocenského vyjednávání začala tamní média řešit v souvislosti se schůzkou v Berlíně, kde se o uplynulém víkendu sešli ministři zahraničí Francie, Německa, Ruska a Ukrajiny. Mělo by tam být i Polsko a podle mě za to, že tam nejsme, může Ukrajina. Myslím, že Ukrajina by neměla souhlasit s takovými setkáními bez Polska, řekl v rozhovoru pro web v politice europoslanec vládní občanské platformy Jacek Sariusz-Wolski.
Podle něj by se Polsko bralo za ukrajinské zájmy více než Francie či Německo, kterým jde především o deeskalaci napětí na Ukrajině. Ještě dále zašel předseda poslaneckého klubu nejsilnější opoziční strany Právo a spravedlnost Mariusz Błaszczak, který nařkl Berlín a Paříž, že se bez polské účasti snaží tlačit na Ukrajinu, aby ustoupila Rusku. Polsko tam není, minister zahraničí Sikorski tam není, prezident Komorowski se rozhovoru neúčastní, vyloučili nás, jsme jen otloukánkem. Stěžuje si zákonodárce na stránkách deníku Gazeta Wyborcza.
Opoziční politik označil nepřítomnost u rozhovorů za chybu domácí diplomacie, která se dostává na druhou kolej a Polsko se stává německým satelitem. Mluvčí polského ministerstva zahraničí na kritiku reagoval tvrzením, že ministr Radoslav Sikorský s šéfem ukrajinské diplomacie Pavlem Klimkinem hovořil ještě před berlínským jednáním a Varšava prý je v řešení krize nadále velmi aktivní.
Svět ve 20 minutách.
Podle komentáře BBC se rusko-ukrajinský konflikt ocitá na křižovatce a v příštích dnech se rozhodne, zda se najde diplomatické řešení, anebo krize přeroste v regulérní válku mezi oběma zeměmi. Po vleklých bojích a zejména ve světle sestřelení malajzijského letounu nemá teď podle BBC ukrajinský establishment zájem na příměří, které by ve skutečnosti znamenalo zachování statu quo.
Kyjev se proto operacemi v Doněcku a Luhansku za každou cenu snaží dobít východ Ukrajiny. Navzdory skutečnosti, že se region ocitá ve stavu humanitární katastrofy. A Moskva, ta přes všechny proklamace, otevřeně i skrytě posiluje vojenskou přítomnost ve východní části Ukrajiny ve snaze tamní situaci co nejvíce destabilizovat.
Rusko je, jak soudí BBC, ochotno udělat vše proti tomu, aby ukrajinské vedení získalo zpět kontrolu nad průmyslovým Donbasem. Záměrem Kremlu je vytvořit jakousi nárazníkovou zónu mezi oběma státy. Jeho snahou je co nejvíce oslabit k západu lnoucí kyjevské vedení a zároveň si vytvořit předpolí pro budoucí vyjednávání.
Kreml tak v předvečer minského summitu čelí osudovému rozhodnutí. Může podporou separatistů dále podněcovat vyostření konfliktu a pokud proruské síly prohrají, připíše v propagandistické válce vinu za humanitární katastrofu Kyjevu. V této strategii podporují Vladimira Putina zejména vojenské a průmyslové kruhy a také stále troufalejší nacionalistické síly. Alternativu představuje pro ruského prezidenta deeskalace konfliktu, to znamená hlavně zastavení štědré a všestranné podpory separatistů.
Touto cestou by se ovšem vydal jen v případě, že by mu postoje Kyjeva a také Evropské unie pomohly zachovat si tvář a pověst. Domácí reakce na tento scénář by ovšem v době vystupňované nacionalistické hysterie mohly být pro Putina extrémně riskantní. Nebezpečnější než otevřená válka, s níž by si ostatně kremelská propaganda jistě hravě poradila. Mohla by ji třeba vydávat za mírovou misi, uvádí BBC.
Svět ve 20 minutách.
Na vyhlídky řešení stále gradujícího konfliktu je ještě brzy. Už teď je však jasné, že dopady ukrajinské krize jsou v Rusku stále citelnější. Navzdory ujišťování Kremlu o tom, že sankce vyhlášené Ruskem proti západním státům neovlivní ceny zboží na ruském trhu, začaly v Moskvě i v ruských regionech narůstat velkoobchodní ceny. I o tom píše dnes už citovaný list Komersant.
Zatímco v hlavním městě se ceny zvýšily jen mírně, na Dálném východě podle deníku zaznamenali skokový nárůst o desítky procent. V Přímořském kraji a na Sachalinu po zavedení sankcí prudce stouply velkoobchodní ceny mléčných výrobků, masa, ovoce a zeleniny. Růst cen zasáhl i maloobchod, ceny v obchodech se v průměru zvedly o 3%, u některých druhů zboží ale až o 60%. Ruská obchodní inspekce se snaží cenovou hladinu důsledně kontrolovat, ale v zásobování některými druhy potravin je situace obtížná, přiznávají média.
Deník Vědomosti uvádí, že produkce rybích konzerv je v Rusku z 95% závislá na dovozu suroviny z Norska. Tuto zemi ale Rusko vystavilo sankcím a dovozci se nyní údajně snaží dojednat dodávky z Argentiny nebo Chile. V Moskvě podle listu obchodní inspekce kontroluje ceny denně. Dramatický nárůst cen nebo nedostatek některých potravin kontroloři nezaznamenali. Od vyhlášení ruských sankcí se ale zvýšila cena masa, dodávaného k druhotnému zpracování. Očekává se, že s blížící se zimou podraží mléko a mléčné výrobky.
Ruské ministerstvo obchodu zaznamenává případy, kdy se evropští vývozci snaží proniknout na ruský trh přes třetí země. Opakovaně prý bylo zjištěno, že turecké, srbské či dokonce zimbabské potravinářské zboží importované z Běloruska pochází ve skutečnosti z Polska, Slovinska, Nizozemska nebo Litvy, tedy ze států Evropské unie vystavených sankcím.
Ruské banky zároveň pociťují nedostatek dolarů, protože sankce Evropské unie a Spojených států jim zablokovaly přísun americké měny ze západních finančních trhů. Propad je údajně až desetinásobný, poznamenává další deník Izvěstia. Nové zdroje úvěrování hledají prý ruské firmy v Číně. Zájem o čínské půjčky mají podle listu zejména státní energetické firmy Gazprom a Rosněft. Objem půjček z tradičních zdrojů v Lucembursku, Nizozemsku nebo Británii se dramaticky propadá, v žebříčku naopak stoupá Japonsko.
Podle ruských expertů byla změna orientace na asijské finanční trhy předvídatelná. Vztahy Ruska se Spojenými státy a Evropskou unií nekomplikuje jen Ukrajina, ale i kauza amerického azylanta Edwarda Snowdena či rozpory v názorech na řešení syrské krize. Pokles přísunu dolaru z Evropy byl patrný už před sankcemi. Zájem o východní finanční trhy je pochopitelný, i když asijská nabídka je ve srovnání s tou západní menší, řekl Izvěstia finanční expert Nikolaj Kaščejev.
Svět ve 20 minutách.
Napjatou situaci v americkém Fergusonu se včera pokoušel uklidnit americký ministr spravedlnosti Eric Holder, který místním osobně slíbil spravedlivé vyšetření smrti černošského mladíka, zastřeleného běložským policistou. Protesty na tomto předměstí St. Louis v noci na dnešek podle CNN zeslábly a poprvé po téměř dvou týdnech se obešly bez masivního nasazení policejních těžkooděnců.
Holder se v 21-tisícovém městě obývaném převážně černochy sešel s vůdci tamní komunity a zástupci studentů s cílem ukončit násilí v ulicích, kvůli němuž byly zatčeny desítky lidí. Vůbec první americký ministr spravedlnosti s africkými kořeny obyvatele Fergusonu ujistil, že jeho úřad provádí vlastní vyšetřování smrti 18-letého Michaela Browna, jehož zastřelil policista Darren Wilson.
Několikadenní násilné střety však zanechávají hořkou pachuť. Zahraniční reportéři si například stěžují na postup policie. Jejíž kroky byly namířeny nejen proti agresivním demonstrantům, ale zasáhly také novináře a fotografy. Ti byli šikanováni, zatýkáni či prý kvůli jejich bezpečnosti nekompromisně vykazováni do vyhrazených lokalit.
Píše o tom server magazínu Der Spiegel. Podle jeho reportérů bylo některým novinářům vyhrožováno a bráněno v práci. Ve vězení, byť jen na krátkou dobu, se ocitli například zpravodajové z Washington Post a Huffington Post. Kameramanský tým televize Al Jazeera byl paralyzován slzným plynem.
Dva němečtí reportéři byli v poutech předvedeni na policejní služebnu, kde pak strávili několik hodin. Důvod? V prázdné ulici ihned neuposlechli policejních instrukcí, které jim přikazovaly, aby se přesunuli na jiné, údajně bezpečnější místo. Německá pobočka organizace Reportéři bez hranic už vznesla ostrý protest, zatím bez odezvy.
Na druhé straně byla policie v ulicích Fergusonu vystavena mimořádnému tlaku a také pozornosti nejen domácích, ale i světových médií. Předpisy strážcům pořádku sice povolují zásahy i proti novinářům, ale jen v případě skutečně krizových situací. A ty, jak podotýká Gregory Magarian, profesor práva a expert na problematiku svobody slova na Univerzitě v St. Louis, nikdy nenastaly.
A je tu ještě jeden aspekt, na nějž upozorňuje profesor Magarian. Zdá se, že strážci práva a policisté z Fergusonu v St. Louis žijí v jakési bublině, neuvědomují si, co o jejich postupu soudí americká a světová veřejnost. Nedochází jim, že jejich kroky a činy se současnému světu jeví jako nepřiměřené, znepokojující a doslova otřesné.
Svět ve 20 minutách.
První, kdo se zasloužil o pád berlínské zdi, byli Maďaři, prohlásil v říjnu roku 1990 tehdejší německý kancléř Helmut Kohl. A v těchto dnech uplynulo čtvrt století od chvíle, kdy se u města Šoproň uskutečnilo slavné setkání. Maďarští disidenti tehdy na hranici s Rakouskem uspořádali mírovou akci, během níž na několik hodin symbolicky pootevřeli železnou oponu. V tu chvíli určitě ani netušili, jak dalekosáhlé bude mít tento happening následky.
Teď je na místě činu ve vesničce Šoproň pusta malý památník s několikajazyčnými nápisy a zvoničkou. Zmizely někdejší pohraniční zábrany a teprve před několika lety byly na místě instalovány symbolické pozůstatky železné opony, jako připomínka toho, že zde kdysi byla hranice mezi dvěma světy. Nikdo dnes ale neví, kde skončila dřevěná brána, nakrátko otevřená 19. srpna roku 1989.
Malá skupinka maďarských disidentů se spolu s několika rakouskými politiky tehdy dohodla na pootevření hranic a několika hodinovém přátelském setkání. Piknik se ovšem záhy stal něčím mnohem více než jen symbolickým aktem. Intermeca využilo na 600 občanů tehdejší NDR k útěku na západ. Epizoda se zapsala do dějin jako panevropský piknik.
Reportéři Deutsche Welle v této souvislosti vyspovídali jednoho z organizátorů akce, šoproňského občana László Magaše, který si do dneška tento historický den pamatuje velmi detailně. Byla to pořádná dávka štěstí anebo řízení osudu. Každopádně otevřela východním Němcům cestu ke svobodě. My sami jsme se obávali vyšetřování a represí, ale už následující den bylo zřejmé, že jsme udělali velkou věc. Začala se psát nová kapitola světové historie, říká Magaš.
Tehdy v srpnu se na maďarském území nacházeli tisíce východních Němců, přebývali v kempech, v parcích a dokonce v kostelích. A doufali, že se jim podaří najít skulinu, již by mohli proklouznout na západ. Jako blesk z čistého nebe se mezi nimi rozšířila zpráva, že 19. srpna bude na několik hodin otevřena hranice s Rakouskem.
Na maďarské straně ji tehdy u dřevěné brány střežilo 5 pohraničníků. Velel jim 43-letý podplukovník Arpád Béla, který se samozřejmě měl řídit striktními instrukcemi, podle nichž měla být ve 3 odpoledne otevřena vrata, jimiž měla projít oficiální rakouská delegace. Příkazy nepříkazy, situace se vymkla kontrole.
Z maďarské strany se začaly blížit lidé a já si pomyslel, že jde o součást úřady schválené skupiny. Když už byli ubrány, zjistil jsem, že stojím tváří v tvář stovkám východních Němců, kteří se chystali překročit hranici. Měl jsem asi 30 vteřin na rozhodnutí. Mám je zastavit anebo nechat jít, vzpomíná na hamletovskou otázku Béla a dodává...
Rozkazy přitom mluvili jasně. Nelegálně překračovali hranici a my jsme na ně měli začít střílet. Mohl jsem riskovat krveprolití? Ale když je nechám projít, ponesu odpovědnost na svých bedrech. Nakonec jsem nevystřelil a už za hodinu jsem čelil zlostným výpadům a výhruškám mého velitele, říká v rozhovoru pro Deutsche Welle Arpád Béla.
Dodnes není zcela zřejmé, jakou roli ve vzpomínaných událostech hráli někdejší vedoucí politici Maďarska. Miklós Német, tehdejší premiér, tvrdí, že chtěl zjistit, jak na úprk občanů NDR bude reagovat Moskva. Jeho verzi podporuje fakt, že hranice nebyla v té době střežena zvlášť masivně. Stejného mínění je i historik Scholt Vitary.
Byla to zkouška sovětské tolerance. Od roku 1986 nebyla uplatňována tzv. Brežněvova doktrína, která byla založena na intervenci v případech ohrožení komunistických režimů. Bez přímé podpory a požehnání Sovětského svazu nebylo v satelitních zemích na použití agresivních metod ani pomyšlení. V Kremlu vládl Gorbačov a on byl středobodem všeho dění. To nelze popřít, vysvětluje historik.
S tímto pohledem ale spoluorganizátor panevropského pikniku László Magaš nesouhlasí, podle něj nikdo žádný test neorganizoval. Co by se stalo, kdyby Arpád Béla zahájil palbu? Kdyby se odehrála tragédie? Myslím, že bychom byli my organizátoři a také pohraničníci informováni v případě, že by byl úprk východních Němců nějak plánován. Ale nikdo nám nic neřekl.
Bývalý premiér Német nicméně prozradil, že chtěl Bélovi diskrétně říci, aby nestřílel. Příkaz se prý ale ztratil ve spleti direktiv a nikdy se k podplukovníkovi nedostal. Nyní tuto epizodu zkoumají historici, kteří se snaží zjistit, co se tehdy u hranic ve skutečnosti odehrálo.
Pořad Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Jana Šmídová. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Ladislav Dvořák.